Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDV.
Batsika mpianjay amin'ity alakamisy maraina fahatelopolo ny volana novambra taona telo amby roapolo sy roa arivo izay ekipa efa no miaraka amintsika indray amin'ity maraim-baovao ity an izay eto amin'ny fibiazana miaina sy mity loay FTP ho arosony fandaharana amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity dia ny hoe makalesona makany amin'ny hoavy tsara kokoa hatrany raha ny amin'ny androany manokana dia fandaharana manokana ny androany satria alakamisy fadimy volana androany a dia anolotra lohahevitra vaovao anareo izahay a efa ireto ihany koa ny vahiny tsy adino miarabany bruno a ny teknisianna miaraka amintsika mandritra izao fandaharana izao ka dia manasantsika mpiaino ara aharitra iaino hatramin'ny farany atolotrantsika raha ny lohahevitra e inona no resantsika androany lohahevitra androany ary izany dia ny hoe tomponandraikitra ny tsirairay a amin'ny fandresena ny sida hatramin'ny telopolo sy roa arivo izay ny lohahevitra hozarainay a amintsika rehetra amin'ity andro androany ity horarai no iarahanay aminareo a ka dia anasanay anareo izany dia efa reto ihany koa ny fahinitsika dokotera amin'ny rahavavy efa tonga eto dia arabaina ianareo tonga soa tia lavidavitra ty satria lavitra ihany aty vato fa misaotra indrindra amin'ny fiaramiasa misaotra indrindra amin'ny fanekena izao fotoana izao miarabanareo tompoko tonga soa eto amin'ny fandaharana
dia fany miarabany kristyny ao amin'ny teknisianna sy miarabanao ary miaraba ny mpiaino rehetrarehetra ny radio Don Bosco
Miaraba mino miaraba ny teknisianany koa ary faly miaraba ny mpiaino rehetra ny Don Bosco eto Madagasikara ny tenako izay miteny any dia docteur Fararakotomalala tomponandraikitra ao anatin'ny unité coordination ao amin'ny tony mpanatanteraka ny comité nationaly miady amin'ny sida eto Madagasikara
ny anarako kosa dia docteur Ravsou Antavolola Suzel izay teknisianna miasa eo anivon'ny programma nasionaly miady amin'ny resaka fehiasa sida ao amin'ny ministera
eny ary tonga soa docteur Fara tonga soa docteur Ianta dia araketo tsika mandritra n'izay ora iray izay afaka mandefa SMS tsika amin'ny laharana 0330 8 850 02 a amin'ny tonga dia afaka mandefa SMS izany dia nizao a amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana kosa isika dia afaka miantso mivantana amin'ny laharana 0 22 443 90 na ny 0 22 442 09 Ary, efa tafiditra tamin'ny tapany voalohany fandarana isika. Sarana amintsika hatrany ny lohahevitra dia ny hoe tompona andraikitra ny tsirairay amin'ny fandresena ny sida hatramin'ny 30 sy 8 arivo. Tout un chacun est responsable dans l'élimination du sida d'ici 2030. Et nous, docteur Amra Favia, il fait pour la santé mon loyer tika, c'est une femme saratique en piano. Il n'a tout pas continué à barre un petit loyer tika en joie.
Alouane Amalikoa Singabanya, de Tsara Mapatia Kiel Fonsikawe, Famanina Napetraka ni Tanson Hwe il. Ni sida amin'ny taona 30 sy 8 arivo. Fantatsika tsara fa Madagasikara dia ao anatin'ny firenena mikambana manaiky ary ny sangage na hoe ahoana moa ny andikana zany nanaiky zany fa tena hiady amin'ny ity aretina VIH sida ity dia misy an tanjona napetraka tamin'izany tena nelanelany mandra-patonga ny 2030 zany dia nisy tanjona napetraka hoe amin'izao amin'ny taona zao atreto ny tokony ho tratrantsika atreto ny tokony ho tratrantsika. Fampatsahivana ihany ka ty fa raha hoan'ny olona efa mpikatroka amin'ny ady amin'ny sida eto Madagasikara dia mahafantatra tsara le hoe misy an'ilay objectif na tanjona anakitelo sivifolo tamin'ny taona roapolo sy roa arivo dia dimy amby sivifolo amin'ny taona 30 sy 8 arivo. Tokony efa hofoana ny sida zany eto Madagasikara amindreo ino tanjona napetraka isaky ny ino moa ny filazany dingana isaky ny dingana dia mba hahafahana manatratrara an'izay hoe hofoana ny sida amin'ny taona 30 sy 8 arivo izay nefany fantatsika tsara ary averina ombienombieny fa zany ady amin'ny sida zany dia tsy andraikitry ny toera ino zany entité anankiray na fikambanana anankiray vondrona na ohatra izany fa tena hoe ny olona tsirairay isambatan'olona mihitsy ny tena mila tonga saina amin'izany fisiny izany aretin'izany mba ho tompona andraikitra andray andraikitra fa ratsy izay le izy tsy ho tonga amin'ny tanjona mihitsy antsika hoe hofoana ny aretina sida izay na tonga nyio fomba fiteny hoe tompona andraikitra ny tsirairay ho fanentanana ny tsirairay na izy izy na iza na antoko iny izy ao anatina fiarahamonina anankiray na manam-pahefana izy na olontsotra izy na iza zany dia tokony hatsaro tena fa tompona andraikitra amin'izany fanofanana ny sida zany.
Anampiana n'izay teniny dokotera fary zay dia mazava tokoany fa tsy vitan'ny olo-tokana ny ady amin'ny VIH. Raha raisintsika fotsiny izao hoe ny tsirairay dia tokony anaiky hoe fisiny zany valana aretina zany satria misy mihitsy mantsy mieritreritra hoe tsy misy io valana aretina io na dia efa mianaka azy io tsy mikaretina io atao amintsika zany hoe ny tsirairay zany tokony manaiky loha dia ny fanaovan'ny tsirairay koa satria anjaran'ny tsirairay ny manao an'izany rehefa manaiky dia manao fitiliana ary misy ireo fandraisan'ny tompona anjara izay voatokana ho an'izany amin'ny fandraisana atanana. Ny fanohanana amin'ny lafiny ara-pijaboana sy ara-tsainy ireny moa dia anjaran'ny any amin'ny tompona anjara izay mandraikitra an'izany. Izany rehetra izany nefa dia tsy vitan'ny olo-tokana ho eo na mampafantatra an'izany fotsiny koa ary ho an'ny eraky ny fiarahamonina hoe iny izany VIH sida izany fa ny tsirairay mihitsy dia tompona andraikitra araka ny filazan'ny dokotera fara teo.
Eny any hotoizam-piany le izy arak'izany dia ny data ny 1er décembre izay rapitso ampatsahivana antsika ihany rapitso ny 1er décembre data natokana ankalazana erantany an'izany sida izany dia maromaro moa ny zavatra efa nomana tamin'izany ka anisan'ny lohahevitra hovoizina amin'ity taona ity dia ny hoe ny lohahevitra zany dia hoe ny ny loi hevitra zany de hoe ny fiara ny communauté no andao hiaraka andrasomeko ny docteur Cécile Safato.
Loa hevitra hetitsika kalazany ity andro iraisy mpiranena momba ny sida amin'ity taona ity izany izay akalazaintsika isataona isaky ny voalohan'ny volana desambra dia hoe akino ny fiarahamonina ny fitariana ny ady amin'ny VIH sida na hoe confier le leadership au communauté.
Ie, sotra anao. Misy anapena e, doktera ihany?
Zay fa, iasa fa.
Ie, inarana namafisantsika izay loha hevitra izay hoe misy nakarakaraintsika rapitso amin'ny datin'ny 1er décembre io ny zavatra tsara ho fantatry ny mpiaino zany a na ny olona tsirairay mikasika an'io daty io ankoatran'izay loha hevitra izay.
Mialatsiny indrindra ny amitina kely angamba hoe inona ny tena antony ankalazana zany 1er décembre izany. Ny 1er décembre zavatra telo ny tena asongadana isaky ny mankalaza an'io daty io tsika. Voalohany indrindra dia fotoana iray ampatsiahivana anentanana ny olona mikasika an'izany ady amin'ny sida izany sy ampisehoana hoe aiza ho aiza ny misy itsika. Dia ny faharoa fisotonana ny sain'ny tomponandraikitra isanambaratongany hoe aiza ho aiza ny ezaka efa nataotsika atao anatin'izany ady izany. Dia ny fahatelo farany a dia fanohanana tanteraka andreo olona izay efa hita fa mitondra ny tsimokaretina sy fotoana anankiray a anamariana ny fahatsiarovana andreo izay efa lavon'ny aretina VIH sida teto Madagasikara moa izany. Inona ny hetsika atao amin'ity taona ity? Zavatra nankorongezabe no nomanina ny anankiray moa izany a dia ny fanavoazana. Raha mipetraka eto Antananarivo tsika dia mahita fa misy tsangambato izay efa napetraka tany aloha tany iry Analakely manoloana ny BNI Madagasikara. Misy tsangambato a namboary no fahatsiarovana sy fanamariana ny ady amin'ny sida eto Madagasikara. Somary efa elaela ihany izy inona tao any dia nizahana navaozina mba hisarihana indray ny saina maneritreritra ny vahoaka malagasy hoe misy izany aretin'izany a ary tokony aritena ny rehetrarehetra ary voreprésente na naseho amin'ny alalan'io tsangambato io a ny sokajin'olona rehetra izay voakasika an'izany ady amin'ny sida zany. Zay ny anankiray. Efa vita soma tsara moa izy ao a afaka rehefa mandalo tsika dia afaka mijery an'izany tsangambato izany. Ny faharoa dia fanamariana ny andro lehibe ny 1er décembre izay ho taterahana iry amin'ny eto ivato amin'ny paondor ny tontolo ny andro ny soma 1er décembre. Ao anatin'izany hetsika izany a dia akoatra ny fanentanana isan-karazana amin'ny ady amin'ny sida dia isy a fampisehoana ataon'ireo acteur na mpikatroka amin'ny ady amin'ny sida ny ataontsika hoe bonne pratique na ny inona ny filazan'izany ny traikefa vitany tao anatin'ny adina taony a amin'izany ady amin'ny sida zany a ho prisenten'izy ireo ho atolotra zareo a mandritra ny fotoana io. Misy ihany koa fanolorana mari-pakasitrahana ho andreo acteur izay hita fa dia tena hoe nanana vokatra tsara nanana fahazotoana sy resy lahatra tanteraka amin'izany ady amin'ny sida zany sy ho andreo mpiara-mombonatoka ihany koa moa izany. Dia ao anatin'izay a misy an'ilay ataontsika hoe candlelight satria voalazako teo hoe inona moa nyizany ny antony tena ankalazana ny 1er décembre. Voalazako teo ilay hoe misy fahatsiarovana manokana ho andreo izay efa lavo a dia misy ihany koa fandefasana mesazina afatra ataondreo olona mitondra ny tsimokaretina ho antsika rehetrarehetra ho fanentanana dia maranana ny fotoana moa rapidy izany a dia ilay ataontsika hoe candlelight na fahatsiarovana sy fandefasana afatra manokana ataon'ny reo sokajin'olona voakasika.
Manarak'izay a izy ity moa dia fankalazana maneraka ny Madagasikara no atao. Maro ny hetsika izay atao izay erahana mientana erahantsika mientana amin'ireo faritra rehetrarehetra eto Madagasikara. Izany izany a dia samy manana ny hetsika tsirairay avy zareo fa ny zava-dehibe atao a izay tsy adiny mihitsy a dia ny fitiliana ny VIH. Akoatran'ireo hetsika izay artista manentana eny amin'ny isaparitra dia izy fitiliana amin'ny VIH zany a isa any amin'ny toerana izay natokana ho azy ireny isaky ny faritra rehetra eto Madagasikara.
Ie, efa eo ihany docteur Ianta dia afaka azafainao misimisy kokoa ampianany koa ve ilay hoe SCNLS sy ny PNLSIES.
Aha. Ni rajerevatsika ni PNLis lo dia ni PNLis zany a dia programa napetraky ny ministera mba i programa miandraikitra ny ady amin'ny VIH. Izany hoe io programa io na PNLis raha adika hoe programa national lutte contre le VIH sida zany, ny PNLis ny tena asany a dia manao a ireo peikady rehetrarehetra zay atao eo anivo ministera iadina ny resaka momba ny VIH sida.
Ny SCNLS angamba no entiko ny fanazavana anazy a. Ny SCNLS indray a dia hono zany resako anazy tompoko aminy hoe misy mikasika ny organisation ny fandaminana ny ady amin'ny sida eto Madagasikara dia nivoaka tamin'ny alalana décret anankiray a mitondra anarana 2017-71 izay milaza fa ny ady amin'ny sida, ny fandrindrana ny ady amin'ny sida dia hoentin'ny rafitra anankiray izay atsontsika hoe comité national de lutte contre le sida, ka ny asan'io comité national de lutte contre le sida io dia mamaritra ny orientation stratégique et politique, zany mamaritra ny fomba hitondrana ara-politika sy ara-strategika ny ady amin'ny sida eto Madagasikara. Ao anatin'io dia misy ny tonim-panatanteraka na ny secrétaire exécutif du comité national de lutte contre le sida ka USEU no miantoka ny fandrindrana ny fanatanterahana na ny mise en œuvre ny paikady entina amin'ny ady amin'ny sida eto Madagasikara. Izy ihany koa no manao ny fanaraha-maso ny tombanezaka amin'ny ataontsika hoe réponse nationale amin'ny VIH sida eto Madagasikara, na hoe atraizany ina moa zany lazantsika ny hoe ny réponse nationale ny atraizany fipetraky ny ady amin'ny sida eto Madagasikara aiza ho aizitsika dia anjaran'ity SE ny CNLS ity zany a no manao an'izay zavatra izay ao anatin'ny tombana sy ny fanarahana sy ny tombanezaka moa zany akoatra n'ilay fandrindrana amin'ny akapobe ny fanatanterahana ny paikady.
Izay teto amin'ny fandarana efa moa nandritra ny volana maromaro izay a efa nyresaka momba n'io VIH sy ny sida io foana, fa aleo a ampiatsahivintsika verintsika foana mpiainy tsara ho fantatra mikasika n'io VIH sy ny sida io.
Raha mikasika ny VIH sida amin'ny akapobe no tenentsika dia mamela alohana reo iteny a fa ny fivoaran'ny aretina tao anatin'ny taona vitsivitsy a raha ny kany Madagasikara dia tsy mitsahatra mitombo. Izany zavatra izany anefa ny antsy toka dia adikatsika na ahoana moa zany interpretenana hoe adika avy an-trano fa hoe miemotra tsika. Ny antony manko ny itenenako zany dia zao tokony jerena fomba fijeriana kiroa io. Nandritra ny fotoana efa ela itsika dia efa be dia be ny ezaka efa natao tao anatin'izany tontolo fanentanana izany. Misy fiatraika an'izany ary ny fiatraika ny fanentanana dia ny faharesen-dahatry ny olona anao fitiliana. Izay aloha voalohany indrindra. Rehefa hitany olona fa mitondra tsimikaretina dia hoe aizaiza indray ny fipetraky ny dispositif de prise en charge na ny rafitra napetraka anao ny fandraisana tanana sy fitsaboana. Iverina any amin'ilay fitiliana ako. Rehefa resy lahatra ny olona amin'ny alalan'ny fanentanana dia manao fitiliana. Rehefa manao fitiliana ny olona dia mivoaka avokoa izy avy a no mitondra ny tsimikaretina. Mety hoe ao anatin'ny fotoana fivoahany olona ny isan'ny olona mitondra tsimikaretina tsika izao, izay ny antony anankiray fomba iray a amakina an'ilay hoe niakatra ny isan'ny olona vo. Mety koa nefa antony anankiray hoe raha ohatra ka olona vo aingana kely izy no vo amin'izay fotoan'izay kosa nefa dia hoe mianaka le izy, izay ny interpretationy, mianaka le izy any satria mamindra ao anaty voaingana noho ny findrany aretina ny olona, zany hoe matoy izy voaingana ny vo dia tsy niariteny izay. Izay ilay tiako tenena hoe azo interpretena amin'ny fomba anankiroa ilay hoe miakatra ny isan'ny olona mitondra tsimikaretina, fa izay aloha izany ny zava-misy amin'izao fotoan'izao hoe miakatra tokoa ary tsikatra amin'izay ao anatin'ny paikadintsika miteny foana hoe misy kajon'olo anankitelo izay ahorisa ozy izy tsika na hoe ahina indrindra mitondra antsimokaretina teny hoe ny mivarotena ny homosexuel na ny mitondra na ny olona mitovy miaraka ary ireo mpitsindrona ny zava-mahadomelina fa mariana nefa fa amin'izao fotoana izao a efa somary efa mivoaka ihany le izy a efa tsy hoe tsy amin'ireo tsony akory misy amin'ireo fa efa manomboka mivoaka aty amin'ny ataontsika hoe sokajin'olona hafa izay tanora indrindraindrindra moa zany a no voakasika ity aretina ity misy ranao fampatsahivana indray antsika moa zany hoe satria manko fotoana ohatra zao fotoana dehibe tokoa fahana mampatsiahan'ny olona zany hoe inona moa ny atao hoe VIH inona ny atao hoe sida izay mbola misy tokoa no tsy mino misy manafangaro ameko ny docteur Cecile angamba manazavaniny
aleo ary averintsika marina tokoa ny le hoe satria afangaron'ny olona ny VIH inona ny sida de aleo hojerevantsika hoe inona marina ke natao hoe VIH inona no atao hoe sida ny VIH dia tsimokaretina mamodika ny hery fiarovana zay miaro ny tenan'olombelona amin'ireo aretina maro samihafa zay zany natao hoe VIH ny sida kosa dia fitambaran'ny soritra aretina maromaro satria rehefa tafiditra ao amin'ny tena ny VIH dia miena ny hery fiarovana dia miseho ireo soritra aretina maromaro zay hita eny amin'ny tenan'olombelona vokatry ny le teneniko teo fanafihan'ny tsimokaretina VIH zany dia miena ny hery fiarovana rehefa tafiditra ao amin'ny vatana ny tsimokaretina VIH mandritra ny telo na fito taona eo eo a dia tsy voatery soritra aretina ity ivelany nefa efa mamindra izy raha tsy misy fitandremana ny dingana manaraka raha tsy misy ny fandraisana tanana izany hoe ny fihinanana fanafody ho an'ireo olona mitondra ny tsimoka VIH dia manomboka misy ny soritra aretana zay voalazare aloha ilay sida ary miafara amin'ny aretina sida zany asoroana nefa ny tsy ivoara amin'ny VIH amin'ny dingana sida dia amin'ny fihinanana fanafody dia ho an'ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH zany dia tokony hihinana fanafody tsy tapaka ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH
inona ny tena mampirongatra nyty VIH sida ity amin'izao fotoana izao
ie iny angamba ny averiko indray le zavatra nyteneniko teo hoe azo interpretena ny fomba anakiroa le izy inteny zao tsika hoe mirongatra raha miteny hoe mirongatra zany zao eto a de ohatra mijerany amin'le fomba fijery anakiray faharoa niteneniko teo hoe ny anaka le aretina any am'le fomba fijery faharoa zany ny andraisako an'le teny mino hoe famaniana no mirongatra de tonga de raisiko hoe nouvelle contamination zany a na hoe fianaka na hoe fahazanozany na azo tsimokaretina ny anaka na azo tsimokaretina ny olona matoa ny anaka le izy a tsy mitandrina zay ny olona matoa ny olona tsy mitandrina tsy ampifanentanana tsy ampifanentana tsy ampifahalalana de tsy tonga saina tsy mahatsiaro tompona ndraikitra tsy mahatsiaro miaro hoe tokony aro tena nge zaty a de mazava ho azy mianaka ny aretina zay ny antony anakiray zany hita ka zay zavatra mitaky ezaka raingezabe zay satria somary iverina kely tokoa amin'ny hoe famanenina moa ny tsy ampy ny fanentanana tsy ampy tokoa ny fanentanana raha hoarina tamin'ny tany aloha tany tany aloha tany tsika raha nahatsiaro a na ny ainao manjery arany de tsy isy ny resaka zany ady amin'ny sita zany ny ataotsika hoe vay informationnel tafiditra ao anatin'izany fametrahana ny panneau publicitaire ny fametrany zavatra rehetrarehetra izay ahafahana mampatsiahan'ny olona isan'andro fa misy zany VIH sita zany a de somary nisy fotoana ny atoato izany nefany a ny fanentanana de tokony tsy misy fotoanany tokony mitohy foana satria raha akizy amin'izao fotoana izao a melehibe iny ny lehibe a ny tanora melehibe ary araky ny voalazako tamin'ny voalohany hoe voakasika daholo ny olona rehetrarehetra dikan'izany a tokony misy a fanentanana tsy miato na ny fotoana inona na ny fotoana inona mba anairana ny olona zay zavatra zay zany ny tsy ampy talohatsika nisy fotoana ihany koa hoe nisy ny famatsiam-bola betsaka marina tokoa zany betsaka ny famatsiam-bola taloha betsaka ny fikambanana nazo an'izany famatsiam-bola zany nanetana ny fotony raha natsiarotsika nisy an'le hoe organisation communautaire de base satria any fotony mihitsy ny tokony ainga ny fanentanana tatiorina hoe mio fanjavatra rehetra ka ny fampiny izany zavatra ny antony araka lefolazako teo hoe matoa ny olona tsy miaritoena tsy ampy ny fanentanana tsy tonga saina izy ka izany izany nyeza ka raha ngeza be mihitsy ao anatin'ny ataoko hoe domaine na prévention izay tokony mbola vohizitsika mafy mihitsy ary tokony atao izay tadiny hevitra rehetra mba hampaharitra anazy.
Araky ny voalazan'ny dokotera fara teo hoe tsy ampy ny fanentanana, rehefa tsy ampy ary ny fanentanana dia ireny lazaintsika hoe olona tsy manaiky ny fisiny ireo aretin'ireo ka na dia voatily azy izy a dia tsy manaiky raisina tanana ary manaparitaka izany amin'ny olona miaraka aminy rehefa tsy manao fiarovana. Izay zany dia anisany mampirongatra ny isan'ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH. Ankoatr'izay koa ny fanaovana firaisana ranovo tsy voaro amin'ny olona mitondra ny tsimokaretina VIH moa rehefa tsy miaro teny ianao dia nefa ianao ohatra hoe miaraka amin'ny olona maromaro na miaraka amin'ny olona izay tsy azo mampiaya nefa tsy manao kapoty ohatra, manao firaisana ianao a tsy miaro tena dia mitombo miparitaka ny resaka VIH. Raha resaka mbola vehivavy bevoky isika izay fantatritsika fa raha ohatra mitondra ny tsimokaretina VIH na vehivavy bevoky iray dia mamindra any amin'ny zanany raha tsy misafy izy aloha mankany amin'ny tompahasalamana izy dia tokony misafy izy izany a ary eo amin'ny fotoana isafony fankanesany amin'ny tompahasalamana no depisteny izy, izany hoe anaovana fitilima momba ny VIH. Ka raha ohatra izany tsy manatona ny tompahasalamana vehivavy bevoka manao fitiliana ary ka tratran'ny tsimokaretina VIH izy a ka tsy voaray an-tanana dia mitarika ny fifindran'ny VIH any amin'ny zanany izany dia anisany manaparitaka koa. Ao koa ny tsy fampiasana fitaovana madio sy vaovao an-trany ary tsy mbola nampiasain'ny olon-kafa raha eny amin'ny toerana ahitana mpikirakira fitaovana maranitra any amin'ny mpanety, tahaka ny lamina ohatra mampiasa any amin'ny mpanety ny lamina ny anereza raha ohatra tratran'ny raha ny olona maratra vokatry ny leareza ilay olona mitondra ny tsimokaretina VIH ka iny no ampiasaina dia mamindra amin'izay olona ampiasaina manaraka indray iny rehefa tsy voadio ara-tsakan'izay andavana. Amin'ny famorahana amin'ny andavanandro bolosinify tomboka vaty tevika fitaovana fandromana rehefa tsy misy ny fanadiovana an'ireny manara-penitra dia manaparitaka ny VIH ireny raha ampiasaina amin'ny olona hafa izay tsy mitondra ny tsimokaretina VIH.
Misy pekady manokana ve apetraka ny fitondram-panjakana ifihezana ny fipartahany ity tsimokaretina VIH sy ny sida ity?
Maro ikotona ihany moa fa tsika manana ny araka lazaiko teo manana ny paikady entina miady amin'ny VIH/SIDA izay isaky ny 5 taona izy io no volavolaina. De ny paikady farany a dia tamin'ny taona 2018-2022 izay tapitra tamin'ny 2022 mazava ho azy a dia efa nanomboka tsy efa nanomboka efa namolavola ny paikady manaraka ho an'ny 5 taona manaraka tsika izany a dia ny 2023-2028 izay ho atolotra amin'ny fomba ofisialy ny validation izany a miaraka amin'ny ino izany tompon'andraikitra ambony rehetrarehetra amin'ity taona amin'ity volana desambra ity. Araka ny volazako teo tery amboalohany izy a hoe ny fiakaran'ny isan'ny ny olona vao mitondra tsimokaretina dia azay interpretena amin'ny fomba anakiroa izy hoe impacta na fiantraikan'ny ezaka efa natao teo aloha no antony anankiray mampivoaka ny isan'ny olona mitondra tsimokaretina amin'izao fotoana izao ihany koa satria tapa-kevitra izy anao depistage. Tao anatin'ny drafitry ny paikady teo aloha any tena ty fiaviana dia nisy tokoa paikady anisan'ny vaovao izay neketsika ny adoptetsika ao anatin'izany ino paikady izany a dia ao anatina ino moa izany domaine de prévention na fiarovana ao anatiny izay izay izany tena namafisana mafy mitsy na nisy paikady efa napetraka tao na ny stratégie anamafisana anazy an dia eo ny fampiasana ny fitiliana ara-piarahamonina ve ny andikako tsotsotra ny hoe dépistage communautaire satria voalaza ko hoe ny fotony foana antsika no miainga izany an dépistage communautaire izany hoe ny mpanabe ara-tsahala ihany an no miditra tsehatra manao an'ilay fitiliana eo amin'ilay tingana voalohany izay zany paikady anankiray natao izay efa natomboka izay nahitana vokatra tokoa moa izany an satria nanampy tokoa ny tobim-pahasalamana teo amin'ny fanatanterahana lisy fa taloha izany raha hoe tsy maintsy manatona tobim-pahasalamana vao manao fitiliana ankehitriny an ny mpanabe ara-tsahala dia efa afaka manao ny fitiliana dingana voalohany. Raha izay faharoa ny voizina atao anatin'ny paikady eo alohany koa izay mbola hotohizantsika amin'ny paikady manaraka dia ny hoe fanapariana ny autotest na le olona ihany manao ny fitiliana ny tenany tsy mila manatona mpanabearasahala izy tsy mila manatona tompahasalamana izy fa nefa kosa mahazo mitoro hevitra sy mitoro marika rehetrarehetra amin'ny tokony ataony a eo amin'ny na ny fotoana anapahany hevitra raha hoe anao fitiliana na ny hoe ny fiomanany sainy sy ny fanahany amin'ny valiny raha sanatrika pozitif ary a dia efa misy fanomanina manokana omena anazy alohany anaovana n'ilay fitiliana izay le autotest misy ihany koa ao anatin'ny domainena prévention ihany le hoe fanomezana fanafody fiarovana ho an'ny olona ohatra alohany anaovana firaisana ranofo marina fa misy ny teneny docteur Sucel teo ny fampiasana préservatif na kapoty fa misy ihany koa fomba anankiray hafa vaovao zany dia hoe fihinanana fanafody VIH eto ny teneniko a tsy miteny a ny aretina azo avy amin'ny firaisana hafa akoatra ny VIH fa ny VIH any dia misy fomba anankiray ihany koa fihinanana fanafody a hohanina zany efa misy toromarika rehetrarehetra fomba fanaovana anazy omeny mpiasan'ny fahasalamana sy ny tompona andraikitra eny amin'ny toerana izay misy an'izany ny fomba fampiasana anazy an fihinanana ilay fanafody mialohany fanaovana firaisana amin'ny olona izay ahiahina. Misy ihany koa stratégie anankiray fitadiavana izay olona akaiky niaraka tamin'ny olona anankiray an nanao fitiliana ka hita fa nitondra ny tsy mikaretina izy ohatra izany hoe olo tsotra anankiray an nanao fitiliana ka pozitif izy any dia anontaniana izy an izahana efa misy fombafomba nanaovana fampiofana manokana mihitsy ny fomba fitadiavana ny approche na ny fomba fitadiavana an'ilay olona rehetra niaraka tamin'ny olina mba ho azo raha femme enceinte moa raha vehivavy foko izy dia efa mazava ho azy fa ny vadiny a ny zanany a raha ohatra ka efa nanana zanaka izy taloha nanao fitiliana ka positif na ny izay olona rehetra mety voakasika an'izany findran'ny aretiny izany.
Eny ary mankasitraka be dia be anareo miravavy a dia iny ihany koa aloha ny amiarana antsika izao tapany voalohan'ny fandaharana izao a dia miverina eto antsika ao ariana ny fiankira asantsika mpianatrany izahay afaka miditra mivantana isika amin'ny laharana 0222 443 90 na ny 0222 442 09 ny sms ihany ko efa maro be izy reto a hovakinay aminareo a tsy ahivina trany ny loahevitra izay iarahana amin'izy miravavy eto teny hoe tompony andraikitra ny tsirairay amin'ny fandresena ny sida hatramin'ny telopolo sy roa arivo. Vakitsika raha ny sms voalohany salaminareo otsara salaminareo ao antsara be ny loahevitra mankasitraka tompoko sotra ny tompoko malaraka salama efa io sida io ve dia tsy mbola nahitana fanafina hatramin'izao a amin'izao a ary ny manao dépistage ve a maimaimpoana
ie le faharoa no valiko voalohany maimaimpoana tokoa ny dépistage ampatsiahivina fa ny programma rehetra mikasika ny ady amin'ny sida eto Madagasikara tompoko dia maimaimpoana avokoa ny fanetra fana ny fandraisanao fanentanana ny fanaovanao fitiliana eny amin'ny toerana rehetra anaovana izany a, ny fikarakarana anao raha sanatrika positif ianao a dia maimaimpona avokoa. Ny fitsapona fanampiny no misy volaloha ohatra. Ohatra omeko amin'izany a, tarabe ohatra foana anao fitiliana ny olona anankiray. Satria manko tsinona fantatsika tsara fa ny olona mitondra tsimoka aretina tsy voatery misy soritra aretina, misy fetra-potoana salama tsara ohatra tsika rehetrarehetra zao ny olona mitondra tsimoka aretina. Raha ao anatiny iny izy manao fitiliana dia inoana sy azo antoka tokoa fa tsy ho tonga any amin'ilay fahasarotana ny fikarakarana anazy. Misy olona efa misy soritra aretina vao tonga manantona tompahasalamana ohatra amin'ny alalan'ny soritra aretina hafa toy ny tuberculose na ny aretina hafa, amin'iny izy a somary tsy hoe sarotra akory fa sarotra raha oharina amin'le anankiray teo aloha teo hoe tsy mbola misy soritra aretina. De izay zavatra izay no mahatonga le hoe le tiako tenena teo hoe misy volaloha hafa izay mety tsy ho zakan'ny fanjakana mandoa azy a raha ohatra ka efa misy soritra aretina betsaka ianao, satria amin'izay fotoana izay mety isy analyse be dabe na mety misy examen be dabe na radio na ohatra izany ataonao izay tsy ho raisin'ny fanjakana tanàna kosa nefa izay fa ny fanafody mety fasoa kosa nefa raha ohatra ka manaraka atsakany sy andavany ny fomba fihinanana ny fanafody sy ny fipetra rehetra ny olona anankiray mety ondra ny tsimokaretina dia mijanona toy ny salama ohatra ny olona rehetrarehetra ihany izy. Ary ataontsika hoe embolana eo eo amin'ny fihinanana fanafody a dia tsy ho hita ao anatin'ny vatany na le fomba fitentsika hoe indetectable tsy milaza akory hoe foana misy fa kely ny tao an'ilay izy ao anatin'ny vatany olombelona dia ataontsika hoe efa hoe plus ou moins mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ihany ilay olona ary salama tsara anaty farango sosina ohatrany olona rehetra mahavita ny asany sy ny rehetrarehetra ihany izy. Fa ny tena hoe fanafody manasitrana tanteraka manao foana ny VIH lohatra eto izany a dia mbola tsy misy.
Salama tompoko, inona marina izany ny tena mahatonga ity sida ity?
Misaotra tamin'ny fanontaniana ary araka ny voalaza tsika teo ny mahatonga ny sida araka ny lazaina teo hoe miditra aloha ny tsimoka aretina VIH ao amin'ny vatatenan'ny olona ary rehefa tsy voaray an-tanana ianao, izany hoe fantatra ianao fa mitondra ny tsimoka aretina VIH dia tsy mety mihinam-panafody ohatra na koa mihinam-panafody ihany fa tapatapaka dia miena ny hery fiarovanao. Ary rehefa miena ny fiarovana dia mitranga daholo ireo aretina mpananaroatra ho zisitsika, ary rehefa mitranga ireny a dia mime mafy a dia miafara amin'ny sida. Tiana tsindrina kely amin'le hoe tsy ambaratelo na ny fitiliana na ny fandraisan-tanana anao a dia ao anatin'ny tsy ambaratelo tanteraka, izany hoe tsy azo atao mihitsy izany a no manaparitaka hoe mitondra tsimoka aretina ny olona iray a raha sendra misy izany tsimoka aretina VIH miditra eo amin'ny vatatenany izany. Na ny fitsapona tao aminy aza dia tsy ambaratelo daholo.
Salama tompoko, efa misy médicament voafaritra moa izany iadina?
Tompoko, efa misy mihitsy ny amin'ny fanafody efa voafaritra mazava tsara arakaraka ny le olona ohatra. Raha zazakely a dia efa misy ny fanafody omena anazy. Raha ankizy a dia efa misy hoe ohatranizany fanafody omena anazy. Raha olon-dehibe dia ohatranizany omena anazy. Raha vehivavy bevoka dia ohatranizany omena anazy. Efa manana ny ino moa protocole de prise en charge ihany koa tsika na ny boky a mamaritra ny fomba fitsaboana ny olona mitondra tsimoka aretina eto Madagasikara.
Salama, efa manao akoryka na lalàna ny olona iray hoe foan'ny sida?
Mazava be fa amin'ny alalan'ny fitiliana ihany Tsisy afa-tsy ny fitiliana ihany ahafantarana fa mitondra ny tsimokaretana VIH ny olana anankiray. Ahitsikelo le fanontaninao hoe mitondra ny tsimokaretana VIH fa sy tandray manko efa hoe efa mitondra le soritra efa miseho daholo ny soritra retina rehetra araka ny nazavain'ny docteur Sisela teo zany hoe sida te fany mitondra fany fanaovana fitiliana irery ihany no amantarana hoe mitondra ny tsimokaretana sa tsy ny olana anankiray izay araraotiko foana ny fanentanana antsika rehetra mba hanao an'izany na dia mbola ao anatin'ny fahasalamana tanteraka raha ny fijerintsika ny tenantsika.
Ty namantsika ty manontany hoe inona mampiavaka ny sida sy ny hepatita hony dia inona ny asan'ny aty na foa amin'ny fatatsika olombelona.
Aretina anakiroa samihafa mihitsy ny sida sy ny hepatita samy ataontsika hoe infection izy ireo ary misy ary moa amin'izao fotoana izao a raha ny zavatra misy izay ataontsika ao anatin'ny programana asa ministeran'ny santé ihany mety mbola ampian'ny docteur Sisela ihany moa mahasotena ministeran'ny santé anazy ny fanazafana an'le izy a fa efa tafiditra ao anatin'ny dépistage systématique na tsy maintsy atao foana ny dépistage na hepatita miaraka ny VIH ho an'ny vehivavy bevoka amin'izao fotoana izao satria inona ny antony efa mibetsaka ihany koa ny olona mitondra ny hepatita. Ny hepatita moa a misy fomba fahazahoana anazy, misy ny hepatita A, B, C a fa ny hepatita B amin'ny alalan'ny firaisana ronofo ihany koa ny azahoana ny hepatita B dia ino no anisan'ny voizina izay mahatonga le hoe atao fitiliana sistematika ihany koa ny vehivavy bevoka rehefa manao ny dépistage na VIH mandritra ny fisafoana. Zavatra aretina roa samihafa io nefa tena mety miaraka tokoa dia izay no mahatonga na miteny teo hoe efa atao sistematika izy zao satria ny voie de transmission azahoana anazy efa misy mitovy le araka le voateniko teo hoe ny VIH sy ny hepatite B.
Raha iresaka hepatita atsika dia klasena ao anatin'ny IST izy, infection sexuellement transmissible, zany hoe tahaka ny ametrahantsika ny resaka VIH koa. Fa samihafa mihitsy zany ny tsimokaretina mitondra ny VIH sy ny tsimokaretina mahatonga ny hepatita. Dia izay voalaza teo hoe ny hepatita mitovitovy ihany ny fomba fifindrany amin'ny alalan'ny misy amin'ny alalan'ny firaisana ranofo, misy amin'ny alalan'ny ra, dia misy koa ny hepatita koa dia mifindra raha ohatra misy reny mitondra ny tsimokaretina hepatita io a makany any amin'ny zaza. Raha jerena zany dia mitovy ny fifandraisany. Ny hepatita moa dia misy fiatraikany ratsy amina resaka foa, mahatonga ny foa lasa tonga any amin'ny kansera rehefa ela loatra ny fidirany ao anaty vatana.
Salama, hitako mahabetsaka io trangana sida ito a dia ny firongatry ny zava-mahatomerina ka raha tsy miaina io mazava ho azy mazava be fa azo lazaina fa vitsy ary nantintinamantsika ho teny ary miaina io.
Ie, marina tokoa
izany. Tongatra sala matomela ozy izy.
Ie, marina tokoa izany satria anisan'ny voie de transmission na fomba ray ifindran'le izy a ny fampiasana zavatra maranitra ohatra ny surengue zany. Tiany mpanohatra ny mpiaino tsindrina manokana eto angambany zany a ho andreo mampiasa zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny tsindrona izay nisy fotoana raha tadintsika tsara ny le resaka roro talolo kely teo le mampiasa zava-mahadomelona amin'ny alalan'ny surengue iray fandimby asan'izy rehetrarehetra iny a dia tena mampita avetrany ary aingana mihitsy a ny fifindrany zava-mahadomelona. Misy ihany koa nefany ny fifindrany VIH azafady, misy ihany koa nefany le hoe miteny any izy teo hoe ny firongatra ny zava-mahadomelona iny indray a ataontsika hoe amin'ny fomba akolaka angambany. tafiditra tsara ao anatiny mihitsy satria raha amin'ny alalan'ny fifohana na ny fitrohana zava-mahadomelina mety manova tanteraka ny comportement ny olona anankiray na ny fifehezany tena ka tonga anazy anaonao foana dia anisan'ny lalana anankiray ihany koa ka tena marina dia marina mihitsy ny voalazany fa dia ny tafiditra tanteraka ao anatiny izay tena tokony andraisana andraikitra ary efa andraisantsika andraikitra tokoa moa izany ao anatin'ny programmana asa anankiray le hoe réduction des risques ho an'ny mpampiasa zava-mahadomelina amin'ny alalan'ny tsindrona izay zavatra izay
miainga amin'ny fanabeazana ny ankizy lasy vavy ny voalohany mba anapahendrena dia manaja ny vatany tsirairay ihany koa ho anjara biriky anafoanana anio.
Tena marina dia marina mihitsy izany ary miombikevitra aminazy izahay isaorany be da be izy. Ny antony dia ampatsirifika any moa teny nyresaka ny SECNLS sika tamin'ny voalohany teo ary nyresaka paikady. Ny paikady dia ampatsahiriko foana hoe paikady maro lafy na hoe lutte multisectorielle. Ny dikan'izay dia hoe tsy anjaran'ny ministeran'ny fahasalamana irery ihany no miandraikitra nyity ady amin'ny VIH ity fa ny lafy rehetrarehetra, ny secteur rehetrarehetra, na public na fanjakana na privé dia tokony hiditra ao anatiny daholy. Izahay zao efa manomboka tsy hoe manomboka manohy ngamba ny ilazako azy manohy ny ino moa izany fandresen-dahatra rehetrarehetra eny anivon'ny ministera hafa mba hiditra lalina kokoa amin'ny fampidirana ny ady amin'ny sida isatsokajiny avy isaky ny lafy rehetrarehetra sy isaky ny ministera rehetrarehetra homaly zay zao ny ona tamin'ny tao amin'ny ministeran'ny fanabeazana dia iny voalazany namantsika tamin'ny SMS mihitsy ny zavatra voalaza teo hoe tompony andraikitra voalohany ary tena tsara ifatohan'ny asa ihany koa anisany ny ankizy tanora lahy sy vavy mba ahay mitondra tena ary ny fanabeazana moa dia tena izay mihitsy ny azy hoe fahaizana mitondra tena ny voalohany indrindra fa tsy any amin'ilay hoe fampiasana zavatra hafa izay tena inonay sy akatoavinay tokoa moa izany fa ny fomba fiarovana dia arakaraka ny sokajiny misy an'ilay olona ao anatin'ny fiarahamonina fa mbao tsara taiza tsara ny ankizy aty amin'ny mbola kely dia efa ampianarina an'izay ilay hoe fahaizany mitondra tena sy manaja ny tenan'izay.
Azafady tompoko, ahoana kay no afantarina fa mitondra atsimokaretina VIH sy SIDA ny olona iray?
Araka ny voalaza teo dia tsy hita sotra ty amin'ny vatana ny fitondrana ny VIH fa na ataontsika koa ary ny sida tsy hoe rehefa misy aretiretina zavatra afahafa eny amin'ny olona dia hoe voan'ny sida iny fa tena apetrakitsika hoe ny fitiliana irery ihany no afantarana hoe mitondra ny tsimokaretina VIH ny olona iray. Tena manentana antsika re anao fitiliana tsy avelantsika hoe miandry ela be fa mba ho depistage précoce moa filaza azy.
Eny ary dia faranantsika eo aloha ny SMS fa andao ho resantsika ilay hetsika rapitra raha satria efa miresaka fitiliana ihany tsika dia inona ny zavatra mety hiseho mafisitsika ny voalaza teny ambony izany mafisitsika hoe rapitso 1er décembre dia inona ny zavatra mety hiseho karakaraintsika.
Araka ny filazako teo moa dia ety amin'ny pandor ifato no atao ny fanamariana an'izany voalohany volana desambra izany. Efa natsidiko teo aloha teo koa hoe inona ny antso ny hankalazana an'izany fa dia ny fanamafisana tsara mafimafy hatrany ary zavato isaorako manokana ny tomposokoana nasanay ahafahanay mampita hatrany ny afatra amin'ny fanentanana ny olona amin'ny fandraisany andraikitra. Zay moa le loha hevitra nyteneniny teo hoe tompony andraikitra ny tsirairay ahafahanay manamafy hatrany sy manentana hatrany misarika ny saintsika na iza na iza atsika olona ao anatin'ny fiarahamonina araka ny voalazako teo na manam-pahefantsika na tompony andraikitra ambony itsika na tompony andraikitra ny fahasalamana tsika na olontsotra tsika na ao anatina fikambanana itsika na ankizy tsika na lehibe na tanora dia tadidio fa ianao dia tompony andraikitra ny tenanao, ianao dia tompony andraikitra ny tsy aparitaka an'izany VIH sida izany ka dia manainga ny olona rehetra rehetra izany a mba samy hatsaro tena aby amin'izany fandraisana andraikitra amin'ny tsy fampartsy partany ady amin'ny sida izany tsy fitombony ny fianaky ny VIH sida izany eto Madagasikara ka dia araka voalazako teo eo amin'ny ampahondor eto ivato natao ny fanamariana rapitso a ny loha hevitra aloha de araka ny voalaza teo hoe confier le leadership au communauté zany hoe ny andaotsika hoe ankinina amin'ny fiarahamonina osika raha dika tsotsotra mitingasy ankinina amin'ny fiarahamonina iza ny ao anatin'ny fiarahamonina araka voalaza teo tsika rehetra zao ny ao anatin'ny fiarahamonina zay no tsonganana sirairay teo hoe miaingany amin'ny farany ambondrindra ka tsy amin'ny farany ambandrindra ao anatin'ny fiarahamonina dia atao zay ampatonga zay fa tena tompona andraikitra tsika tsirairay avy
akoatra ny etsika ny mpahondory ny ity vato zany a dia misy etsika maro samihafa eny amin'ny isaparitra eny eny amin'ny région eny dia araka ny lazaina teo hoe misy artiste eny a manentana antsika amina resaka VIH/SIDA dia zava-dehibe le tenena hoe manao fitiliana misy fitiliana ry zareo eny a dia raha rotontsika io andro io a anaovana fitiliana ijerevantsika ny toebatantsika hoe mitondra tsika na tsy mitondra io moa ts apetraka foana ny hoe rehefa tsy mitondra zany dia izay tsy maninona fa araka ny resaka teo hoe rehefa tsy mitondra ianao dia lazaina aminao eny a inona ny fiarovatena tokony atao anisan'izany le resahantsika teo hoe ny fanajana ny vantana hoe mila manaja ny tena tsikitsika dia mila mahafantatra hoe mitondra ny tsimokaretina VIH koa tsika akoatran'izay
misy fitiliana zany mazava ho azy eny vato rapitso maimaipoana ve izy io sa manahoana
ny zahana ihany moa zany ny araka voalazany docteur Sisaila teo hoe tsy ady zava-dehibe tokoa ny fahafantaranao ny toe-pahasalamanao aloha hoe mitondra tsatsy mitondra efa mazatra tsika isataona fa tolotra atao foana ary maimay foana ny fitiliana isaky ny fanamariana amin'ny 1er décembre dia arak'izany a dia misy ny fitiliana atao a amin'io 1er décembre io zay amafisina trano ny fanentanana antsika rehetrarehetrarehetra zay mbola tsy nanao an'izany fitiliana izany
eny ary amarana antsika azy dia inona ary ny lesona azotsoaintsika ho fanatsarana mba hiroso amin'ny tsara kokoa hatranotsika atao anatin'ity hoe tompony andraikitra ny tsirairay a amin'ny fandresena ny sida hatramin'ny 30 sy 8 arivo
ie ny amaranako anazy angambany lesina azotsoana dia ity voalazako teo fa ny fanentana dia tokony maharitra satria ny olona mitombo foana ary mivoatra ao anatin'ny tontolo anankiray dikan'izany a dia tsika tokony tsy antehitra fotsiny amin'ny fanampiny ny mpiara-mombonantoka tsy tokony andrandra foana zany tsika fa tena tokony efa hijery hoe inona ny zavatra maharitra apetrakitsika tsy ankinana amin'ny satria betsaka ny azo atao amin'izany a tsy ankinana amin'ny mpiara-mombonantoka mba hahafahantsika miaro ny vahoakatsika dia izay zavatra izay ngamba ny lesina azotsoana hoe satria mato zay zao nisan'ny zavatra anankiray ny tranga na tonga ny loena ny inona ny tsy anisy ny fanentanana satria tsika tsy tafapetraka atsika tsara le hoe inona ny fomba fiarovana tsara apetraka maharitra izay tsy ankinana amin'ny mpamanjy volafoana dia zay zany ny hitako lesona anankiray ngeza be tokony hotsoana sy tokony hojerena manaraka satria be da be ny firenena afrikanina efa nahatratra ary efa manakaiky ny fanafoanana nyity tsimokaretiny ity na dia mbola lavitra ary ny 30 sy 8 arivo dia hoe efa maninona ny hafa mahavita maninona antsika no mbola lavitra dia izay zany ny anisan'ny lesina ray tiako hisitombana ny saintsika rehetrarehetra hoe miaraka hijery zavatra maharitra tsy ankinana tanteraka amin'ny mpamatsy vola marina fa raha resaka fanafody aloha a dia tena mbola amin'ny mpamatsy vola miantoka 100 isan-jato antsika hatramin'izao aloha amin'ny fitsaboana ny olona mitondra tsimokaretina nefa mino ao fa misy ezaka be ridridrindra amin'izao vanimpotoana zao misy ezaka be dabe mety azotsika atao amin'izay fiarovana maharitra izay
ny lesona voaloha tokony hotsoahana zany a dia ho raisintsika le teny hoe aleo misoroka amin'ny lalan'ny fiarovatena tsotratra ny fehiasa. Anisan'izany fisorohana izany a dia fanajana ny vatana. Raha miaraka amin'ny olona ianao a dia atsainao iny olona iny a olotokana ihany a no arahana iarahana. Ankoatr'izay a dia ny fanaovana fitiliana. Entanintsika anao fitiliana satria maimaipoana ny fanaovana fitiliana, satria efa nresahantsika teo ihany hoe ny fanaovana fitiliana ihany no afantarana hoe mitondra ny tsimokaretintsika na tsia. Dia entana izany tsika anao fitiliana. Ho an'ireo mitondra ny tsimokaretina vehiasa indray a izay ambareto hoe io aretina vehiasa io nge ka aretina mitaiza ary efa nlazaina hoe tsisy fanafody manasitrana teo. Tahaka ny hoe ataontsika aloha hoe maladie kronika tahaka ny diabeta zany a, tahaka an'ire miakatra tension ireny tosidra a, tahaka an'izany a ny olona mitondra ny tsimokaretina vehiasa. Dikan'izay zany a dia mila mihinana fanafody a tsy akiato ny olona mitondra ny tsimokaretina vehiasa, izay lazaina fa hoe maimaipoana, tsy hoe lazaina hoe fa tena maimaipoana ny fanaovana fitiliana sy ny fanafody. Dia ny teny angambany hoe lazaina hoe tsy mahafaty ny vehiasa raha voatily meloa sy mihinana tsy tapaka amin'ny fanafody ARV. Rehefa mihinana tsy tapaka amin'ny fanafody ARV antsika dia misy ARV moa zany fanafody io e, so dia gaga indray tsika hihina indray ary zany ARV tenitenen'ny ity ramatoa, fa ny fanafody ho an'ireny olona mitondra ny tsimokaretina vehiasa ireny no atao ARV, no atao hoe ARV. Rehefa mihinana an'ireny tsy tapaka zany ny olona mitondra ny tsimokaretina vehiasa dia miena ny isan'ireny tsimokaretina ireny ao anaty vatany, dia lasa miaro tena indray zany a, lasa voaro ny tenany a, tsy ho lasany amin'ny sida, voaro ny olona manodidina satria tsy mamindra amin'ny olona manao firaisana aminy izy. Zay zany zava-dehibe amin'ity le hoe mihinana fanafody tsy tapaka ity koa zay anentanana ho an'ireo olona zay mitondra ny tsimokaretina vehiasa.
Dia eto ara dia atolotra fankasitrahana anareo miravava tonga soa teto amin'ny radio Tambosko mankasitraka indrindra tompoko a amin'izay fifampizarana izay. Dia irarintsika soa ny mpiaino a satria misy miaina ao anatin'izany tsipoka indray tsimokaretina vehiasa sida izany a, ny mpikarakara azy ireny ihany ko a, ny mpitsabo a, ireo mpandray an-tanana manokana azy ireny, satria araka ny voalazantsika teo dia ao anatin'ny tsambaratelo tanteraka izany ny iainan'izy zareo. Dia mirarosoantsika mianakavy, mirarosoantsika tsy ho kivy ao anatin'izay fiadinany aretin'izay, satria samy tompona andraikitra isika ka dia andresy an'ity tsimokaretina vehiasa sida ity a hatramin'ny 30 sy 8 arivo. Dia izay no amarananay ekipa izany fandaharana eto amin'ny radio Don Bosco a.
Eva, fibeazana miaina simiti.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.